Thonë se më vonë këto organizime janë zgjëruar në thirrje kundër qeverisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, të paktën 304 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në ditët në vijim, teksa autoritetet kanë tentuar të shtypin protestat. Në fjalimin e tij për vitin e ri në Iran, presidenti Hasan Rouhani ka përshëndetur arritjet e këtij shteti në fushën e mbrojtjes. Ai ka falendëruar dhe mjekët iranian dhe infermierët për përpjekjet që kanë bërë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe është zotuar se ky shtet do të i kaloj këtë krizë. Shteti ynë ka arritur qëllimet pavarësisht vështërsive. Irani do të i kaloj edhe koronavirusin me unitet, ka thënë mes tjerash Rouhani. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se qytetarët e këtij shteti kanë bërë sakrifica shembullore në betejën kundër pandemisë me koronavirus, që ka lënë të vdekur të paktën 1284 persona në këtë vend. Përmes një adresimi televiziv më 20 mars për të shënuar vitin e ri persian, Khamenei ka thënë se sa i përket sëmundjes së fundit për hapjes e koronavirusit, sakrificat kanë qenë aq shembullore sa që edhe të huajt janë djerë të obliguar për t'i admiruar. Fillimisht, këto aktet të sakrificës janë bërë nga grupet mjekësore, infermierët, asistentët, menaxherët dhe stafi mjekësor që ka punuar në spitale. E ka thënë se iranianët janë përballur me vit të tronditur, që ka përfshirë vërshime, tërmete, sanksione dhe në fund krizën e koronavirusit. Khamenei u ka bërë thirrje iranianëve që të lënë mbrapa këtë vit të vështirë dhe u ka kërkuar aty që të tregojnë unitet në vitin e ardhshëm. Numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga koronavirusi në këtë shtet vazhdon të rritet, andaj festimet e këtij viti në Iran kanë kaluar në heshtje, vendin e goditur më së keqi në lindje të mesme nga pandemia e COVID-19. Sipas kësaj sëmundje, kanë vdekur më shumë se 10.000 persona në gjithë botën. Autoritetet u kanë rekomanduar iranianëve që të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj feste, në kohën kur tradicionalisht qindra mijëra persona udhtojnë drejt Iranit që të jenë me dhe familjarët e tyre. Qeveria ka mbyllur shkollat në të gjitha nivelet, ka ndalur ngjarjet sportive, kulturore dhe fetare me qëllim të zoglimit të përhapjes së koronavirusit. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Reza Raisi ka thënë në 19 mars se në 24 orët e fundit është raportuar për 149 vdekje të reja, duke dërguar numrin e të vdekurve nga kjo sëmundje në Iran në 1284. Irani momentalisht renditet si vendi i tretë me numrin më të madh të infektuarve, deri më tani mbi 18.000, ndonë se ka para vetës Kinën dhe Italinë. Khamenei ka thënë se Irani ka arritur shumë sukses në prodhim dhe sipas kësaj situate u kanë kontribuar sanksionet amerikane, të cilat e kanë bërë më të fort Iranin. Presidenti amerikan Donald Trump është larguar në maj të vitit 2018 nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore në vitin 2015. Menjëherë pas largimit nga marrëveshja, administrata e Trumpit ka nisur fushat me presion maksimal kundër Iranit. Përveç kësaj, Shubaja dhe Irani kanë qenë në prag të konfliktit armatosur. Pasi Washingtoni ka fajsuar milicita përkraura nga Irani për një sulm në Irak, që ka lënë të vdekur një kontraktor amerikan, Trump ka urdhëruar vrasjen e gjeneralit të forcave elite iraniane Qasem Soleimani. Në shenjë hakmarrjeje, një raketë balistike iraniane ka goditur një bazë irakiane që strehon trupa perëndimore duke lënë 100 ushtar me lëndime traumatike në kokë. Khamenei ka cilësuar vrasjen e Soleimanit si krim terrorist të Shubajës, derisa gjeneralin e ka shpallur dëshmor. Viti i fundit iranian do të mbahet mend edhe për rritjen e numrit të protestuesve kundër qeverisë. Protestat pa të nisur më 15 nëntor pas vendimit të qeverisë për rritje të çmimit të naftës, ndonë se më vonë këto organizime janë zgjëruar në thirrje kundër qeverisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Amnesty International, të paktën 304 persona janë vrarë dhe mijëra të tjerë janë plagosur në ditët në vijim, teksa autoritetet kanë tentuar të shtypin protestat. Në fjalimin e tij për vitin e ri në Iran, presidenti Hasan Rouhani ka përshëndetur arritjet e këtij shteti në fushën e mbrojtjes. Ai ka falendëruar dhe mjekët iranian dhe infermierët përpjekjet që kanë bërë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit dhe është zotuar se ky shtet do të i kaloj këtë krizë. Shteti ynë i ka arritur qëllimet pavarësisht vështërsive. Irani do të i kaloj edhe koronavirusin me unitet, ka thënë mes tjerash Rouhani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi tha se institucionet në vend janë duke menaxhuar gjendjen që ka krijuar koronavirusi, ndërsa u bëri thirrje qytetarëve që të zbatojnë masat e rekomanduara. Në një postim në Facebook, Thaçi tha se Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike është duke e kufizuar për hapjen e virusit COVID-19, dhe se policia e Kosovës është duke e ruajtur rendin dhe qetësinë publike. Për forcën e sigurisë së Kosovës, Thaçi tha se ajo është në gjendje gatishmërie me të gjitha kapacitetet e veta mjekësore dhe logjistike për të ndihmuar në tek kalimin e rrethanave të krijuara. Në Kosovë aktualisht janë 21 persona të infektuar me koronavirus. Ndërkohë numri global i të vdekurve nga koronavirusi në botë ka kaluar 10.000, tregojnë të dhënat e Universitetit Johns Hopkins. Institucioni me selinë në Shëbaj, cili ka nisur me përpilimin e të dhënave më një herë pas shpërthimit të sëmundjes në fund të vitit të kaluar, thotë se numri i njerëzve të infektuar po i afrohet shpejt 250.000-shit. Italia ka numrin më të madh të viktimave, 3405. Kina tha se ka regjistruar edhe një ditë pa infeksione të reja lokale me koronavirus. Autoritetet megjithatë raportuan për 39 të infektuar të rinj, por thanë se të gjitha ato raste janë të importuara, që do të thotë se qytetarët e kanë marrë virusin jashtë Kinës dhe kanë dalë pozitiv pasi kanë hyrë në Kinë. Mikrobiologu kosovar Luli Raka thotë se një prekur me koronavirusin e ri infekton mesatarisht 1 deri në 3 persona. Qëndrimi në shtëpi ndërpret zinxhirën e përhapjes së këtij virusi, ka thënë Raka për Radio Evropa e Lirë. India vari 4 burra që u dënuan për përdhunimin dhe vrasjen e një vajze në një autobus në New Delhi në vitin 2012. Sipas mediave lokale, ata u varën mëngjesin e së premtës në një burg jashtë kryeqytetit. Këto janë varjet e para në Indi qysh në vitin 2013. Përdhunimi brutal ka ndodhur në 16 dhjetor të vitit 2012. Viktima është identifikuar nga mediat lokale si Nirbaya, 23 vjeqe. Studentja fizioterapisë po shkonte në shtëpimi një mik të sajin, kur sulmuesit e rahën burin me një shufër metalike dhe pastaj e përdhunuan gruan duke përdorur shufrën për t'i shkaktuar asaj plagë të brendshme vdekje prurëse. Një mjek pakistanez u arrestua në shtetin amerikan të Minnesotës nën akuzat për terrorizëm. Mohamed Masud, 28 vjeç, ish koordinatori kërkimeve në klinikën prestigjioze Mayo, u arrestua nga agjentët e FBI-s në 19 mars dhe u akuzua për komplot për të siguruar mbështetje materiale për një organizatë huaj terroriste. Prokurorët thanë se Masud ka qenë në Shtetet e Bashkuara me vizë pune. Sipas tyre, qysh në muajin janar, Masud ka bërë disa deklarata të agentët e paguar të FBI-s për të cilët ka menduar se janë antar të grupit militant Shteti Islamik, duke shprehur mbështetje për xhihadistët. Ai po ashtu ka shprehur dëshirën për të udhëtuar në Siri dhe për të luftuar për Shtetin Islamik, si dhe dëshirën për të kryer sulme në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.